İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu takdim edir. Cübeyri ile Zelfa. Üstad Mürtezam Teheri'nin Düzgünler Dastanları adlı kitabı esasında. Yazıcı Şükrullah Esedi. Tercümeçi Cefer Rizai. Ses aktörleri ifa tertibiyle.
Behnam Penahi Süleyman.
Yunus Kabir Zübeyir.
Hamit Meczdabadi Ziyad Ensari.
Fatime Hüseyini Zalfa.
Diyalekt ve intonasya eksperti
Ebu'l-Fazl Elayi.
Efektör Cafer Rizai. Asistan
Seccad Deşli.
Ses mühendisi
Hasan Sadegi.
Rejisör ve prodüser Cafer Rizai.
Zübeyir buradasan, her yeri ardınca aktarmış. Teh başına burada ne elirsin?
Ne oluptur Süleyman? Ne zamandan beri senin için mühim olmuşum?
Tevazuçarlık eleme benim dostum. Sen ehemmiyetli bir adamsan. Özün habersizse. Resulullah Süffe ahalisine baş çeken zaman senin halini soruşur.
Kardeşim Süleyman, benimle baş başa koyma. Resulullah Suffe ahalisini soruşmur ki.
Sen haklısan kardeşim. Resulullah bizim hamımızın halini soruşur. Ama sana göre hususi nezeri vardır. Deme sehvelirim çünkü bile değildir.
Resulullah halımı soruştu. O seninle başkalarının halını soruşmur meğer.
Ama Hazret seni bir kenara çekip ve seninle astaca söhbet etti.
Bilmirem Resulullah'ın benimle bir an söhbet etmesi seni hansı ziyanı yetiribdir.
Sehveleme kardeşim, sehveleme. Benim senin halını sormağım pahıllıktan değil. Beni senin halını soruşmağa celbeden tehce şey artık bilmeyim içindir.
Menden incime Süleyman. Menle Resulullah'ın arasında baş veren meseleni tamamıyla sana danışacağım.
Doğru deyirsen kardeşim. Sen sırrını mene açıklayacaksan.
Böyle. Özü de nece bir sırrı. Özünü sıkma. Men her şeyi sana danışacağım. Ancak bir şartı var. Karar vermekte mene yardımcı olmalısın.
İtaat kardeşim. Seni düz karar çıkarmakta ve meslehet olan istikamete yönetmeyinde yardımcı olmağıma sana söz vereceğim.
Resulullah benim vaziyetimden soruştu. Hayatımı nece geçirmeyim onun için mühim midir?
Bu yeni bir mevzu değil ki. Hamının hayatı onun için yet taşır ve Hazret fürsət olarken öz dostlarının halı ve vəziyyətindən xəbərdar olmağa çalışır.
Hazret mənə lütfedib ve halımı sordu. Resulullah mənə buyurdu, yaxşı olar deyiblənib ailə qurasan ve bu tək yaşamaqdan xilas olasan. Cübeyr evlənməklə hayat yoldaşına olan ehtiyacın yerinə yetirib ve yoldaşın dünya ve ahiret işlərinə sana yardımcı olacaktır.
Resulullah hak söz buyurur. Sen de mütləq onun buyurduklarına kulak astın. Öyle deyir.
Ne danışırsan Süleyman. Bu sözler mene uymaz. Hansı kız benimle evlenmeyi kabul ediyor?
Bu ne sehv düşüncedir kardeşim. Bu Bu ne cevaptır ki Resulullah vermişsin?
Ben hayatımın hakiki yüzünü Hazreti açıkladım. Ne malım var, ne cemalım. Ne hesabım var, ne de nesabım. Hansı kız benimle aile kurmağa rağbet gösterir axı? Yoksula, hiçbir şeyim yoktur. Boyu kısayım ve karışın. Etten artık çirkinim de.
Delisen Cübeyr, sen delisen. Sen hakikaten Resulullah'ın verdiği teklifine yok cevabı verdin.
Bəli, bəli. Resulullah büyüklük edip, benim eskihliklerimi görmeyip, o ne kadar da mene karşı hoş niyetli olup, xeyir bakışlı olsa da, önce benimle evlenmek için bir kız hazır olmalıdır ya yok?
Cübeyr, sen çok ahmaksan. Resulullah hikmetsiz bir söz demez. Hazret mütlak bir meslehet üzünden bu teklifi ileri sürüptür.
Süleymancan, senin karşında dayanan bu dostun öz haddini herkesten artık bilir. Ben hazır değilim Resulullah, mene hatır bir kersen. Ben hazır değilim Resulullah, mene hatır bir kersen. Yok cevap eşisi.
Resulullah teklifine yok dediğinden sonra hiçbir söz buyurmadı.
Niye? Mene öğüt nesiyet ver buyurdu. Allah Allah İslam'ın bereketi namine insanlarını değerlerini değişti. İnsanların çoku cahilliği dövründe hürmet sahibiydiler ama. İnsanların çoku cahilliği dövründe hürmet sahibiydiler ama. Gelet düşüncelerine hatir. İslam onları olduqları yerden aşağıya çekti. Çokları da cahillik dövründe alçak ve değersiz sayıldı. İslam'dan sonra büyük ve hürmet sahibi oldular.
Öyledir.
Allah Teala dinin tersiyle, cahillik gururu ile, kohum əğrəbalıq, hemçinin nesep ve şecereni iptal etti. İslam'ın zuhur etmesiyle, bütün cemaat, ağ qara, Qureyşi de olmayan, Ərəb, məqamda yerleşti. Kimsesinin rengine hatır, kan, soy, ve malına hatır başkalarına üstün sayılmıyor. Meğer ayetine hatır. Resulullah ve buyurdu. İl ve agah ol. Canlarından daha üstün olan şahs. Varlarla en daha yakşı olandılar.
Çok öğretici öğüt nesi. Cübeyr, seni bundan daha ağırlı sanırdım. Sen Resulullah teklifini
gördü.
Bilirsin ki
Cənab Məni bağışla Nasıl Yanımda xidmət sizə çatmalıyım Gedib baş verirəm
İmkansızdır Mənim evimlə gedəsən Evimi öz qədərdə Bərəkləndiyinə görə çox Xoş gəlmişsin
Minnətdaram Doğrusu mənim bir iş üçün bura gəlmişəm Bir ərzim var ki əgər
Rahat ol, rahat ol Özünü danış Cübey Bizim içimizdə özgə yoxdur Hamına bağırdılar De, rahat ol
Resulullah'tan sizə bir mesaj getirir Mütləhər bir nez xüsusi bir gəlzilə
Qalbət hanımsan Cübey Sən Resulullah'tan əmin mühüm bir mesaj getirmişsən Özünü danış Nə üçün tərəddüd edirsən Qoy bu cəmiyyət də Peygamberin mesajının sənin dilindən işisin
Sizdə amma bu mesajın bir bölümü
mənimdədir. Qardaşım, mən Resulullahın diqqətinə layiq olduğunu görə çox şadam. İhtiyacını çatdır.
Allahım, bəri... Beni göndəriblər ki, Gəliblər qızınız Zəlfanı özüm üçün zəni
Necə Dalışırsın
Bəli Quyruğunu Sizin danışığınızdan çox ərgidir.
Sən ağız ərgidir. Allah məni neyi düşünür? Həzmət etmiz. Rişadədir.
Mən dirəm və bundan artıq sizi rahatsız eləmək istəmir.
Nar yeməyinə qalay. Biz ləyəqətli qonaqçı bilsəydin, səni qarşılamaq üçün şad olardım.
Ümid varam bizim əməllərimiz Allah Taala ilə Peyğəmbərinin razılığına səbəb olsun.
Əmin. Qalb ilə Rəsulun razılığından savay heç bir arzu diləyim yoxdur. Getmək istəyirsən, səni yolundan qoymaq istəmirəm. Allah amanında.
Sağ olun. İcazənizlə.
Atacan.
Mənimlə sən Zəlfa.
Bəli, ata. Ata, bu kişi kimdir? Mən mənzildən bayra çıxmadan əvvəl onun söhbətlərini eşitdim. Allah ilə Rəsulu hansı əmirdən razı deyildilər?
Zəlfa, qızım. Bu kişi sənin elçiliyinə gəlmişdi və iddia eləyirdi ki, peyqəmbər. kimdir?
Benim elçiliğime gelmişti.
Belli kızım, belli. Cübeyr, Suffe sahabelerinden olan bir kişidir. O senin elçiliğine gelibdir.
Atacan, siz ne cevap verdiniz?
O özüyle benim şanimi başa düşmeyibdir. Ben nece razılık verebilirim ki sen Suffe sahabelerinden olan Cübeyr Yemamen'in hayat yoldaşı olasın. Ben hiç aslında sen özün bu sahala razılık verirsen. Sen bu çirkin ve yoksul gencin nikahını kabul edersen.
Atacan, ben mi soruşursam?
Kızım, bu senin talihindir. Ben razılık versem de bile onunla evlenmeye razısan.
Atacan, Cübeyr'in Resulullah tarafından kaptırılmasını unutmamışsınız ki.
Cübeyr iddia edin onu peygamber gönderdi.
Eğer hakikaten peygamber göndermiş olsa nece? Atacan, Cübeyr'i yok demek. Bu oyun kaçırmak değil.
Senin fikrince neyle ben?
Cübeyr'e çattır. Resulullah'ın nezdinde onu menzile verir. Atacan, tehdikat yapıp Allah'ın önünden sorulur.
Haklı.
Atacan geldi. Sebebini de bilmirdim. Başa düştüm ki Çetin'le ilişmişsin.
Sağolsan kızım. Ali'ye ilişmiştim.
Bu mesele Cübeyr ve Resulullah'ın mesajı.
Düzenletmişsin kızım. Düz. Mesela Cübeyr'in senden elçiliği haklıdır.
Resulullah'ın
belli gitti. Ele oradandır ki zihnim karışıktır.
Atacan, bu durum ve Allah peygamberiyle ettiğiniz görüşe göre bütün maceraları bana danışın. İnşallah.
Yakin bilirim ki hayırdan başka hiç ne değil kızım. Bununla bile yine de yüreğimle zihnim yaman karışıktır.
Çok çetin tutmayın hele. Resulullah şu macerasını danışmene.
Yaş, eyle kızım. Resulullah'ın hizmetine gittim. Arz eledim Cübeyr kızımdan elçiliği edip. Ben adet enenelerimize esasen kızı yalnız öz hemşehrinde olan bulanlarımıza bek.
Resulullah ne buyurdu?
Hazret buyurdu, Cübeyr mümindir. Senin zannettiğin o şen ise gün aradan gidiptir. Mümin kişi, mümin kadarıyla hemşenidir.
Siz ne dediniz?
Resulullah'ın bu buyruklarının karşısında ne diyebilirdim? Hazret bir cümlede benim bütün delillerimi puça çıkıp yeni ve başka bir enenenin temelini koydu. Kan ve soy şeniyle megami, İman megamı karşısında ehemmiyetin meselesi sayılmır. Resulullah hördüklerimin hamısını eşip pambık etti.
Atacan, Resulullah'ın buyurduğun kabul ettiniz mi?
O an hizmetinden çıktım bayra. Bir saat sonra perişan bir halde özümü Medine'nin etrafında yerleşen sehralarda gördüm. Hey özümü danlayıp deyirdim, ey kişi ne iş görürsen. İşin haraya çatıptır. Özüne gel. Senin karşında olan kes Resulullah'dır. Hazret Allah'ın razılığına acattır. O hak ve doğru sözden başka bir kelime bile danışmaz. Ay kızım, indi meslehet senlendir. Bu vusal ile Resulullah'ın isteğine razılık verebilirsen, Cübeyr ile aile kurmak istemediğin halde da Resulullah'ın hizmetine çatıp ve fikrini Hazret'e diyeceğim. Bu nikahın ilkin şartı senin razılığındır kızım.
Atacan ben ne diyebilirim? Düz düşünüp ve bu macera hakkında yaxşı fikirleşseniz, onda dikkate layık bir mesele gizlenibdir.
Necə? Cübeyr'in senden elçiliği eləməsinde ne kimi dikkate layık mesele vardır?
Atacan, ben Medine'nin təkcə mümin kızı değilim ki. Menden daha güzel ve mümin kızlar vardır Medine'de. Bu mesele peygamberden gizli değildir. Ama o ne için yalnız beni Cübeyr'e tanıttırıbdır? Doğrusu, benim fikrimce, Hazret benim meslehetimi Cübeyr'in kenarında olmakta görübdür. Resulullah benim xeyrimi Cübeyr'in kenarında olmakta görübdürse, ben bu isteğe necə yox cevabı verebilirim? Atacan, ben Resulullah'ın razılığına razıyam.
Şükür Allah'a ki mümin ve alim bir kızın vardır. Senin Cübeyr ile evlenmek için ürekten olan razılığını bildiğimde sizin için imkan yaratarım.
Ne kimi imkan?
Sen Ziyad Ensarı'nın kızısan. Senin şen rütben çok yukarı ve hürmete layıksın kızım. Allah Teala Cübeyr'i dünya malından nesipsiz ettiği kimin, benim mal devletten ehtiyatsız edip faydalandırıbdır. Demek istəyirəm ki, ben Cübeyr'in tarafından senin kəbinivi tamamıyla öderim. Cehizin benim ödemedir, onu da veririm. Cübeyr'in evi yoktur. O süffe sahabelerindendir. Hurma budaklarından onlar için koma tikiblər. Mən sizin toy və ev alma xərcinizi də öhdəmə alıram.
Atacan.
Bu müamilədə mən qazancı oluram. Resulullahın buyurduğuna görə, mən sənin şəhnində olan bir kürəkən sahibi oluram və hər şeydən əhəmiyyətli bu ki, Resulullah özü şəxsən sənin həyat yoldaşını seçibdir.
Bəli.
Qızım, sən mənim sözlərimə razısan?
Mən sizin buyurduqlarınızdan əvvəl razılığımı elan etmişdim. Doğrusu, Resulullahın buyurduğuna əsasən, xoşbəxtliyi dünya malı ilə adamların zahirində axtarmamalıyıq. Həzrətin məni mümin şənində sanması mənə kifayət edər, atacan. Bu mevzu mənim üçün çox dəyərlidir. Siz arxayın olun.
Sağ ol, kızım. Sağ ol.
Şah dam, ne iş görürsün? Gelinini tenha bırakıp seccade sermisen?
Seccademi Allah ile razı niyaz etmek için sermişim.
Dananına lanet. Demek bunu bilmirsen ki Allah Teala teze gelinin yanında olmağı daha artık sevir.
Süleyman, sen daha ne için? Senin bütün maceralardan haberin vardır ki. Sen daha ne için beni bu büyük nimete hatir Rabbime şükretmekten çekindirirsen?
De yürüm, ben neden haberdarım?
Suffe sahabelerinden olan yoksul, karaşın ve kısa boylu bir gencem ben. Asla düşünmezdim bir kadın benimle aile kurmaya razılık versin. Hele kalsın ki Zelfa. Zannettiğimden daha hoşbeht ve zadeganlar kimi yaşayış ve celaletli bir ev. Onların hamısı için şükretmek lazım bir ya yok.
Bu söhbetlerin ne mənası vardır? Bu kadınıyla bu növ yaşayış sen ve senin kimilerin tesevvüründen daha uzak olması bir meseledir. Ancak Bəxtin sənə xoş üz göstərib və bugün naz nimətlərdə yaşadığın üçün qədir bilən ol. Təzə gəlini düşün və ona yetiş, onun ehtiyaclarını yerinə yetir.
Mən Allaha ibadət edib, ona şükür etməkdən başqa bir iş görmüşəm məgər.
İki gecə gündüzdür ki, gəlinin hicrədə səni gözləyir. Sən burada nə iş görürsən?
Rəbbimin mənə verdiyi nimətlərinə şükür etmək üçün Quran tələbət eləmək ilə məşğul oldum. Özümə gəldikdə sübəzanının səsini eşitdim. Gündüz oruç tutmağa niyyət etdim. Mənə haq ver Süleyman. Mən Rəbbimə olan şükür etmək hissimi öz içimdə öldürə bilmərəm.
Şükür etmək hissinin səndə çox olması öz yerində. Amma Zəlfa da təzə gəlindir. O hicrədə səni gözləyir. Cübeyr, sənin gəlininə heç bir hissin yoxdurmu?
Nə danışırsan Süleyman? Mən Zəlfaya olan hissim ilə şovqumu necə gizlədə bilərim?
Bəs onda nə üçün iki gecə gündüz gəlinin yanına getməmisən? Ziyad sənin bu diqqətsizliyini Peyğəmbərə çatdırıbdır. Peyğəmbər isə məni çağıtdırıb və bu susuzluğun səbəbini soruşurdu.
Sən nə üçün ona ərz etmədin ki, Cübeyr bu qədər neməti gördükdə sevindiyindən şükür etmək hissi onda çoxalıbdır. Məndə olan şükür etmək elimin bu salına çatmaq hissindən daha olmuşdur.
Cübeyr, özündür. Sənə evlən nimətlərə görə etdiyin şükür, ha belə ilahi dərgahına, ibadət şovquna, xatir gələ, damadlıq hicləsindən ara açdığını adam biləydim, hə? Sənin bu əməlin təzə gəlinin haqqında cəf sayılmırmı? Rəsulullah da bu işinə xatir etirazını bildiribdir. Həzrət məndən sordu, məyər Cübeyr də qarşı rəğbət yoxdurmu? O nəyə görə indiyədə gəlinin yanına getməyibdir?
Qardaş, səhv etmişəm. Gəlinimə qarşı cəfa edib, onu qohumlarının yanında kiçik sandığımı başa düşməmişdim. Mən böyük bir səhvə yol vermişəm.
Təklifin nədir? Nə iş görmək istəyirsən?
Həmən bu saat yoldaşımın yanına gedəcəyim. Ondan üzr istəyəcəyim. Mən Zəlfanın qarşısında etdiyim xətamın əvəzini çıxıb, onun məqamını, öz şəhni qədər böyüdüb, ona hörmət edəcəyim.
Kur'an narı.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah 10. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında oturmuştu. İster istemez uşaklık çağın hatırladı. Atanı hiç zaman görmedi ama anasından nese yadına gelirdi. Çoxu Halime'ni düşünürdü. Və həmçinin cəddi Əbdülmütəllibi, ancaq onun ən yaxşı dostu Zəhra idi. Onunla hər bir insan və canlıdan çox xatirəsi var idi. Təhlik günləri, çobanlıq günləri, o günlər ki, çöldə əyləşib yaradılışa və yeganə pərverdigara düşünürdü. Səmaya əl qaldırmış dağlar, yavaş-yavaş hərəkət edən bulutlar, qumlar, dikanlar və s. məxluqlar ki, təkcə pərverdigarın izni ilə canlanıb yaşayırdılar. Məhəmməd hələ də Hira mağarasının önündə yüksəkliklərdə oturmuşdu. O düşünürdü uşaqlığına, həyatına, insanlara, sullara, zirçəklərə, qullara. Özündən daima belə sorurdu. Görəsən bir qulluqdu. Görəsən, çarəsizlərin çarəsi nedir? Özünə qabulları, mütləq tək hidayət edən Allahdır. Ona təvəkkül edirdi. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mağarada dağı indiği zaman nübüvvet ve hatemiyet günü de Aziz Peygamberimiz ulaşanın ona biat etti. Hatice ise onu bu şekilde Muhammed'e açar ve bu beşiktin ilk iman ve inamı. Onunla biat hələ buluğ həddinə çatmadı, amma əlini uzaldıb Məhəmmədlə biyyət etdi. O, əmisi oğlu Məhəmmədlə, ki indi artıq Allahın peyqəmbərliyinə seçilib, biyyət etdi. Əli isə iman gətirdi. Üç il o maceradan ötüb keçdi. Xədicə, Əli və digər bir iki nəfərdən savayı kimsənin maceradan xəbəri yox idi. Onlar Peyğəmbərin evinə toplaşıb, ona iqtida edərək namaz qılırdılar. Peyğəmbər isə onlara Qur'an oxuyurdu. Peyğəmbər onlara Ruhul Qudus öyrətdiyi qaydalardan danışırdı. Bir gün Allah tərəfindən qohum qardaşları agah et fərmanı gəldi. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öz qohum qardaşları və ve etraf tayfalar ve kabilelerinin başçılarını yemeğe davet etti. İnsanlar süfre başında eyleşip yemeklerini yedikten sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben dedi, karvancı öz karvanına yalan danışmaz. Bir olan Allah'a and olsun, ben Allah'ın elçisiyim. Hususuyla size ve bütün insanlara. Allah'a and olsun, yuxuya gittiğiniz kimi bir günde öleceksiniz. Ve yuxudan kalktığınız kimi bir daha canlanacaksınız. O zaman gördüğünüz işlerin hesap kitabını isteyecekler. Yaxşı işleriniz için yaxşılık ve pis işleriniz için de pislik göreceksiniz. Sonda beheşt ya cehennem ehli olacaksınız. Bu ise ebedidir. Ebu Talib o mecliste Muhammed'le beyat eden ilk şahsiydi. O Hazret Muhammed'e hitaben dedi, senin sözlerini canımızla kabul ederik. Senin elçi olduğunu tasdik ederik ve sana iman getiririk. Allah'a and olsun ki canımda güc olan zamana kadar seninle dostluk etmeye devam edeceğim. Başka taraftan ama Peygamberin diğer emisi Ebu Leheb peygamberi lağa koyup gazeble dedi, bu büyük bir rüsvayçılıqdır. Ey Kureyş ehli, o size üstün olduğundan önce ona qələbə çalın. Ebu Talib ona feryad ederek dedi, Allah'a and olsun ki, damarımızda qan olan zamana kadar onu müdafiə edəcəyik. Ebu Talib'in bu sözlerini işiten diğer Kureyş başçıları daha bir söz demediler. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazır olanlara hitaben dedi, Perverdigarım mene emredip ki sizi ona sarı davet edin. İndi sizden her biriniz benimle beyat etmeyi isterse elini kaldırsın. O şahs benim sizin nezdinizde halifem olacaktır. Peygamber bu sözü üç dəfə təkrar etdi və hər üç dəfə isə Həzrət Əli əleyhissalam əlini qaldırdı. O, Peyğəmbərə dedi, ey Allahın Rəsulu, mən sinəmdən çıxan son nəfəsimə qədər səninlə qalacağam. Artıq Peyğəmbər üçüncü dəfə Əlinin əlini əlinə alıb, qaldırıb dedi, bu gənc mənim vəsim, qardaşım və canişinimdir. Onu itaat edin. Qureyş əhli bir daha onu lağa qoyub Ebu Talib'e dedi, İndi oğlundan itaat et ki, onu sənə əmir qərar verir. Onlar Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözlərinə laqeyd yanaşaraq evini tərk edib getdilər. Onların o rəftarından narahat olan Məhəmməd, Xədicə və Əli ilə Ebu Talib evdə qaldılar. Thank you. Bu nağılın davamı var. Hicri qəmeri tarixi ilə 1320-ci il Cəmadiyosana ayının 20-ci günü İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aləyh dünyaya gəlib. Bu günü təbrik deyir, qısa söhbətimizə başlayır. Ayətullah Seyyid Ruhullah Xümeyni 1902-ci ildə Sentyabr ayının 21-də İranın Xumeyn şəhərində anadan olmuşdur. 5 aylığında ikən atası Seyyid Mustafa'nı, 15 yaşında isə anasını itirmişdir. Uşaq yaşlarından başlayaraq dini mədrəsələrdə ərəb dili və ədəbiyyatı, məntiq, fiqh, usul və başqa elmləri öyrənmişdir. 1919-cu ildə Ərak Elmiyyə Hövzəsinə qəbul olunan İmam Xumeyni burada bir müddət təhsil aldıqdan sonra Qum şəhərində Elmiyyə Hövzəsinə daxil olmuşdur. Fiqh və usul dərslərində müvəffəqiyyət qazanaraq qısa zamanda üçtəhad dərəcəsini əldə etmişdir. Ayətullah Xumeyni fəlsəfə, təhzib-i nəfs və əxlaq kimi fənlərdən dərs deməyə başlamış və tanınmış Qum alimləri arasında yer almış. Sonralar isə fiqh və usul dərslərinin məşhur müəllimlərindən biri olmuşdur. İmam Xumeyni o dövrdə hökumət əleyhinə olan şəxslərlə əməkdaşlıq edərək Rıza Şaha və Pəhləvi sülaləsinə qarşı mübarizə aparırdı. O həzrət 1958-ci ildə əyalət və vilayət cəmiyyətlərinin qurulması və Şahın qəbul etdiyi 6 maddəlik qanunun qüvvəyə minməsi ilə Şah rejim əleyhinə ciddi şəkildə mübarizəyə başladı. 1961-ci il 5 iyunda baş verən qanlı hadisədən sonra rejim əleyhinə söylədiyi bir nitqinə görə həbs edilərək Tehrandakı İşrətabad hərbi həbsxanasında saxlanılır. 1965-ci ilin 4 noyabr tarixində Türkiyəyə sürgün edilir. İmam Xumeyni bir müddət orada qaldıqdan sonra İranın bu ölkəyə təzyiqindən sonra İraqa keçir və Nəcəf şəhərinə yerləşir. Burada 13 il sürgün həyatı keçirir. Şah rejiminin İraqa təzyiqindən sonra İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aləyh bu ölkədən Fransaya köçmüş və bir müddət Paris ətrafındakı Nofel-Lu-Şato şəhərində yaşamışdır. Ölkəsindən çox uzaqda olmasına baxmayaraq, İmam Xumeyninin səs yazıları hər həftə İrana gətirilərək müxtəlif məkanlarda dinlənilirdi. 1979-cu ildə İslam İnqilabı nəticəsində Şahın Tehranı tərk etməsindən sonra Ayətullah Xumeyni İrana qayıtmış və faktiki olaraq ölkənin liderinə çevrilmişdir. Bununla belə, Tehranda yaşamaq istəməyərək, ömrünün sonuna dək dövləti Qumdakı kiçik mənzilindən idarə etmişdir. Onun inqilabı ilə şərqdə Amerikan imperializminə güclü zərbə vurulmuş və İslamın sarsılmaz dayağı yaradılmışdır. Şah'ın kapitülasyon sazişine gol çekmesinden sonra İmam Hümeyni ona sert mesajlar vermeye başladı. Bir zamanlar müçtehitlerden birinin Şah'a kabul ettiği sazişe itiraz ederek "Ben İran'dan köçmeye karar verdim" cümlelerinde dikkate çeken İmam Hümeyni Şah'ın İran halkını tehkir eden bu sazişi lağvetmesini bu cür talep edir. "Ey Şah, bir zamanlar zamana müçtehitleri İran'dan köç edeceklerini sana bildirmişler. Ancak ben sana deyirəm, bu kanunu ləğv etməsən, səni İrandan köçürəcəyəm" deyərək dövrünün və ondan sonraki nəsillər üçün bir şücaət və mərdanəlik məktəbinin banisi kimi diqqət çəkir. Bu qanuna etiraz edərək çıxışında bu cümlələr yer verir. "İzzətimiz tapdalandı, İranın əzəməti aradan getdi, İran ordusunun əzəmətini tapdaladılar. Parlamentdə bir qanun qəbul edildi ki, İranı Viyana müqaviləsinə əməl etməyi boynuna qoydular. Bir sözlə, İrandakı hərbiçilərin ailələri, özləri, malları və texnikaları onların hər növ cinayətləri müqabilində əmniyyətli olacaq. Bəli, bir çox hədə və təhdidlərə baxmayaraq, İmam Xümeyni şah və imperialist ölkələrə müharibə elan edərək, İranın azadlığa qovuşması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini qarşısına məqsəd qoymuşdu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
تبریک عرض بکنم میلاد مسعود فاطمه زهرا سلام الله علیها را و هفته زن
اولا خانم‌لارا خوش گلدیم اونلارو فاطمه زهرا سلام الله علیهانم مبارک مولودو هبله ülkede قید olunan kadınlar و analar günü münasibetiyle تبریک ederim ölkə üçün mühüm sosial əhəmiyyət kəsb edən bu əlamətdar günün Fatimeyi Zəhra Sələmullah Əleyhanın doğum günü ilə üst-üstə düşməsi o böyük şəxsiyyətin həyat yolunu dərk etmək, ondan dərs götürmək üçün yaxşı bir fürsətdir. Özəlliklə xalqımız bu dahi insanı yad edərək məclislər qurmaq şansı əldə edir.
Bu təvəccüh bi in vaqiyyət ki, in zən müsəlman və mücahid fi səbilillah.
Əvvəlcə onu deyim ki, Həzrət Fatimeyə Zəhra sallallahu əleyhə bəşəriyyətin çox az sayda nümayəndəsində rast gəlinmiş ən yüksək mənəvi məqamlara malik olmuşdur. O məsumdur. Məsumluq isə bəşəriyyət içərisində Allahın seçilmiş bəndələri olan şəxslər arasında çox az sayda insana verilmiş bir xüsusiyyətdir. Bu böyük şəxsiyyət, yəni xanım Fatimi Zəhra sələmullah əleyhə da həmin insanlar sırasındadır.
Dər kənar in məqam mənəvi
Üstəlik bir reallığı nəzərə almaq lazımdır ki, Allah yolunda çalışıb, vuruşmuş bu müsəlman qadının təxminən 20 yaş olub. Rəvayətlərdə 17-25 yaş arasında fərqli fikirlər var. Təsəvvür edin, gənc bir qadın peyğəmbərlər və övliyalarla bir sırada dura biləcək qədər Ali bir mənəviyyata sahibdir. Allahın göndərdiyi elçi tərəfindən Seyyidun Nisaul Aləmin, yəni bütün alimlərin qadınlarının xanımı adına layiq görülür.